ja aluksi siis Moskovaan Aare Nojonen.
Pidempään kuin kukaan koskaan on neuvostoliittolainen 26-vuotias majuri Herman Stepanovic Titov lentänyt avaruudessa. Kello Suomessa on nyt hieman yli 19 ja se merkitsee sitä, että majuri Titov on lentänyt maapallon ympäri jo 11 tuntia. Kello 8 Suomen aikaa tänä aamuna ammuttiin Neuvostoliitosta avaruuteen avaruuslaiva nimeltään Vostok 2, jota ohjaa Neuvostoliiton ilmavoimien majuri Herman Titov. Tällä hetkellä hän on lentänyt maapallon ympäri jo noin 400 000 kilometriä. Ihmiskunnan ensimmäinen avaruuslentäjä majuri Yuri Gagarin on parhaillaan Kanadassa, johon hänen laajat matkansa maailman eri maihin ovat vieneet. Hän tulee mieleemme tänään, jolloin hänen hyvä ystävänsä, niin ikään majuri, mutta vuotta nuorempi, Herman Titov jatkaa sitä urotyötä, jonka Gagarin aloitti. Juuri Gagarinin lennon tarkoitus oli osoittaa, voiko ihminen käydä avaruudessa. Hänen urotyönsä vastasi kysymykseen sanalla kyllä. Herman Titovin lennon tarkoitus on osoittaa, voiko ihminen tehdä pitkiä avaruusmatkoja ja palata takaisin maan pinnalle, sekä osoittaa, miten ihminen kestää pitkäaikaisen painottomuuden tilassa olemisen. Tähän asti on painottomassa tilassa ollut pisimmän aikaa juuri Gagarin. Hän kokeili sitä toista tuntia. Nyt Herman Titov on ollut painottomuuden tilassa jo 11 tuntia, ja ilmoitukset avaruudesta kertovat hänen tuntevan olonsa erinomaiseksi. Valtimon lyöntien tiheys oli esimerkiksi ensimmäisellä kierroksella 88 lyöntiä minuutissa, ja hengitys 17-18 kertaa minuutissa. Kuten avaruuslaivan nimi Vostok 2 osoittaa, on se kaikesta päättäen toisinto juuri Gagarinin käyttämästä Vostok-avaruuslaivasta. Siihen viittaa sen painokin, eli 4731 kiloa. Juuri Gagarinin laiva painoi 4725 kiloa. Eroa on siis vain 6 kiloa. Avaruuslaiva kiertää maapalloa 88 minuuttia kestävää kiertorataa, joka on maapallosta alimmillaan 178 kilometriä ja korkeimmillaan 257 kilometriä. Herman Titovin lento tapahtuu mahdollisuuksien mukaan tavanomaisten elintoimintojen merkeissä. Niinpä hän söi lounaan tavalliseen lounasaikaan, eli kello 12.30 ja 13 välillä Moskovan aikaa. Lounas koostui kolmesta ruokalajista. Sen jälkeen hän piti tunnin levon ja sen lopetettuaan suoritti voimisteluharjoitukset 200 kilometriä maapallon yläpuolella avaruuslaivasta, jonka lentonopeus on ilmeisesti sama kuin Gagarinin laivan, eli noin 28 000 kilometriä tunnissa. Televisiokamerat, jotka on asennettu avaruuslaivaan, kertovat avaruusmiehen olevan mitä mainioimmassa kunnossa. Kasvot ovat hymyileviä. Ne hymyilevät myös niissä kuvissa, jotka tänään ilmestyivät tietotoimistojen ja lehtien uutisikkunoihin Moskovassa. Niissä nähdään hymyilevä, kiharapäinen Herman Titov, joka on kaikkein nuorin tähän astisista avaruusmiehistä, mutta joka on kauemmin kuin kukaan tehnyt tuttavuutta avaruuden kanssa. Titov ottaa välillä avaruuslaivan ohjauksen käsiinsä, vaikka muuten laitteet toimivatkin automaattisesti. Herman Titov ilmoittaa luottavasti siihen, että lento päättyy yhtä onnellisesti kuin sen tähänastiset vaiheetkin. Hän on jokaisen maanosan yllä lennettyään lähettänyt sieltä avaruudesta terveisiä näiden maanosien kansoille. Niin ikään hän on ollut sähkönvaihdossa pääministeri Hruštšovin kanssa. Pääministeri Hruštšov sanoi Titovia isänmaansa ja kommunistisen puolueensa uskolliseksi pojaksi. Miten kauan Titov tulee jatkamaan lentoaan avaruudessa on ilmoittamatta, mutta toistaiseksi viimeisin ilmoitus avaruuslaivan lentoajoista koskee tietoa, jonka mukaan avaruuslaiva ylitti Addis Abeban kellon ollessa 19:05 Suomen aikaa.
Yleisradion Laajasalon tarkkailuasema sieppasi tänä aamuna noin kello 10 aikoihin 20006 megahertsin jaksoluvulla ääntä, joka kuulosti seuraavanlaiselta. Se on kyllä valitettavan epäselvää. Ja kello 18.37 alkaen on megahertsin jaksoluku 19.995 lähettänyt seuraavanlaista ääntä. Olin juuri puhelinyhteydessä Moskovaan ja kirjeenvaihtajamme kertoi, että uusia avaruuslentejä on nauttinut jo illallisen. Mikäli jotain todella erikoisia uutisia saamme illan mittaan, palaamme niihin myöhäisuutisten jälkeen.
Kello on nyt 11.10 Suomen aikaa ja koko Neuvostoliitto on pysähtynyt paikoilleen kuin naulittuna. Kaikki kuuntelevat parhaillaan jatkuvaa tiedonantoa siitä, että avaruusalus... Kaikki kuuntelevat parhaillaan jatkuvaa tiedonantoa siitä, että avaruusalus Vostok 2 on laskeutunut onnellisesti maan pinnalle. Majuri Herman Titov, joka eilen kello 8 Suomen aikaa lähetettiin Vostok 2 avaruusalaivan mukana raketilla avaruuteen, laskeutui vajaat 2 tuntia sitten takaisin maan pinnalle 25 tuntia ja 18 minuuttia kestäneen lennon jälkeen. Ensimmäisen kerran ihmiskunnan historiassa on ihminen elänyt painottuvuuden tilassa avaruudessa yli vuorokauden. Matkaa Titoville kertyy yli 700 000 kilometriä, eli enemmän kuin matka kuuhun ja takaisin. Hän teki kaikkiaan yli 17 kierrosta avaruudessa. Avaruusalus laskeutui ennakolta määrätylle paikalle, ja juuri äsken ilmoitettiin sen olevan lähellä sitä paikkaa, johon majuri Juri Gagarininkin avaruusalus laskeutui. Majuri Titovin vointi on erinomainen, ilmoitetaan tiedonannossa, jota edelleenkin radio toistaa. Odotus, joka on vallannut meitä koko aamun, on täyttynyt. Majuri Titov oli ensimmäinen ihminen, joka voi sanoa nukkuneensa avaruudessa. Se tapahtui tilassa, jossa lentäjä ei tuntenut itsellään olevan lainkaan painoa, siis painottomuuden tilasta. Aikataulun mukaan oli avaruusmiehelle varattu 6.5 tunnin nukkuma-aika. Hän nukkui kuitenkin vain 2:37 ja jatkoi sitten työtään. Lääketieteelliset tutkimuslaitteet, jotka ilmoittivat radiotelemetrisin keinoin avaruuslentäjän elintoimintojen vaiheista maahan lentäjän nukkumiseen, kertoivat hänen nukkuneen normaalia unta, huolimatta siitä, että hän kiiti avaruuslaivansa mukana päätä huimaavalla 8 km/s. Hänen sydämensä lyöntitiheys nukkumisen aikana oli sama kuin maanpäällisissä oloissakin, eli 53-60 lyöntiin minuutissa. Avaruusaluksen koneisto, jonka käsiohjaus on toiminut koko ajan loistavasti, toimi kaikkien sääntöjen mukaan lentäjän nukkuessakin. Herättyään Titov otti jälleen yhteyden maahan ja ilmoitti unen olleen syvän ja tuoneen täydellisen levon. Koko Neuvostoliitto on seurannut avaruusmiehen matkaa herpaantumattomalla mielenkiinnolla, ja sitä tekivät myös kaikki ne ulkolaiset sanomalehtien ja radioiden kirjeenvaihtajat, jotka ovat olleet Moskovassa näinä päivinä. Meitä on tavallista vähemmän, sillä hyvin monet olivat kesälomalla kotimaassaan, mutta lukumäärä lisääntyi kuitenkin eilisillan jälkeen äkkiä, sillä lomalaisia palasi takaisin ja Moskovaan tuli, kuten Gagarinin päivinä, runsaasti tilapäisiä erikoiskirjeenvaihtajia. Eilisilta ja yö pitivät meitä tiukassa jännityksessä aina siihen saakka, kunnes ilmoitettiin avaruusmiehen käyneen levolle ja pitävän radioyhteyksiä suljettuna keskiyön jälkeiselle tunneille saakka. Aamulla kello 5 Suomen aikaa oli kuitenkin herättävä jälleen avaruusmiestä jäljistämään, ja niinpä saimme silloin kuulla ensimmäiset tiedotukset siitä, miten avaruusmiehen työ oli kulunut. Samalla ilmoitettiin, että avaruuslentäjän ohella Vostok 2:ssa oli muitakin biologisia objekteja todistamassa, miten pitkäaikainen avaruuslento ja erikoisesti säteilyksen aikana vaikuttavat avaruuslentäjään. Mitä nämä biologiset objektit ovat, sitä ei ilmoitettu, mutta kaikesta päättäen kysymyksessä oli ehkä hiiriä, kasveja ja niin edelleen. Niin ikään ilmoitettiin ensimmäisiä yleistietoja Vostok 2:n rakenteesta. Sen mukaan avaruuslaiva oli varustettu kaikilla mahdollisilla tieteellisillä ja teknisillä laitteilla, jotka kertovat maahan kaiken, mitä kammiossa tapahtui 25-tuntisen lennon aikana. Myös televisiolaitteisto on tässä luvussa mukana, ja sen avulla maan tarkkailuasemat saattoivat seurata Titovin toimia hänen nukkuessaankin. Niin ikään laitteet kertoivat, varsinkin televisiokamerat, hänen syöneen varsin tukevan aamupalan kellon ollessa 15 varrella Moskvan aikaa tänä aamuna. Maapalloa ja taivasta Titov saattoi seurata kolmen pyöreän tähystysikkunan kautta. Ja mikäli häntä halutti, saattoi hän ottaa avukseen optillisen laitteen, joka suurentaa maahan saatavat näkymät 3-5 kertaisiksi. Kaiken kaikkiaan Vostok 2 oli niin täydellinen avaruusmatkojen suosimusväline kuin vain nykypäivänä voidaan kuvitella. Kammion turvallisuudesta kertoo sekin, että Titov kesti siellä painottomuuden tilan ikään kuin sitä ei olisi ollutkaan. Hänen työkykynsä ja liikkumistaitonsa olivat samanlaisia kuin maan päälläkin, kerrottiin tiedotuksessa. Avaruuslaiva turvaa siis normaalit olosuhteet elintoiminnoille ihmisen lentäessä avaruudessa. Moskova elää riemumielen vallassa, vaikka tunnelma ei tänään maanantaina juuri Titovin maahanpaluun päivänä olekaan niin riemukas kuin se oli huhtikuun puolessa välissä juuri Gagarinin päivinä. Ihmiset ovat ikään kuin jo tottuneet niihin suuriin yllätyksiin, joita avaruusmiehet tuovat. Milloin Titov tulee Moskovaan, kysytään tänään yleisesti ja samalla odotetaan jännityksellä ensimmäisiä valokuvia Herman Titovin lähdöstä ja maihin tulosta. Edustajia ei tietystikään ole puuttunut ja yleisin käsitys näyttää olevan se, että Titov tulee Moskovaan joko keskiviikkona tai aikaisintaan huomenta. Niin ikään on varmaa, että hänelle tullaan järjestämään suurimmoinen vastaanotto, mutta muodostuuko siitä niin suuri juhla kuin juuri Gagarinin tulosta, se on kysymys erikseen. Niin ikään lehtimiehet ovat varmoja siitä, että lähipäivinä heille tulee tilaisuus tavata tämä avaruuslentäjä numero 2, joka tietää, mitä on vuorokausi avaruudessa. Tunnusomaista tälle päivälle on tiedemiesten esiintyminen niin radiossa kuin televisiossakin. Heidän lausuntonsa liikkuvat yleensä siinä, että Titovin lento oli merkki siitä, että ihmiskunta alkaa suunnitella lentoja toisille planeetoille. Moneen kertaan on tämän päivän aikana toistettu avaruusteorian uranuurtajan venäläisen Konstantin Tsiolkovskin profeetalliset sanat, jotka hän lausui vuosikymmeniä sitten. Maa on ihmissuvun kehto, mutta ihminen ei saa jäädä ikiajoiksi kehtoonsa, hän sanoi. Viittaus tuleviin avaruuslentoihin esitettiin tänään myöskin vetoomuksessa, jonka Neuvostoliiton johto esitti maailman kansoille ja hallituksille. Ei ole kaukana aika, jolloin ihminen ohjaa avaruusaluksia, jotka lentävät Kuuhun, Marsiin, Venuksiin ja muille planeetoille, sanotaan vetoomuksessa. Siinä korostetaan myöskin sitä, että Neuvostoliiton saavutukset avaruuden valloittamisessa eivät ole suinkaan sattumaa, vaan tulosta järjestelmällisestä toiminnasta. Siinä korostetaan myöskin samalla, että Neuvostoliiton saavutukset avaruuden valloittamisessa eivät ole sattumaa, vaan tulosta järjestelmällisestä toiminnasta. Tiedemiehen lausunnot korostavat sitä, että 25 tuntia, jotka juuri Tiedemiesten lausunnot korostavat sitä, että 25 tuntia, jotka Herman Titov vietti painottomassa tilassa, osoittavat, että ihminen on kykenevä suorittamaan pitkiäkin avaruusmatkoja. Hän oli palattuaan aivan normaalista kunnossa ja suoritti lennon aikana kaikkia niitä toimintoja, joita ihminen tekee normaalioloissa maan päälläkin. Näin ollen on kantavuutta niillä sanoilla, jotka tiedemiehet ovat tänään toistaneet useaan kertaan. Toisin sanoen, että juuri Gagarin osoitti sen, että ihminen voi irrottautua maapallolta, ja Herman Titov osoitti sen, että ihminen voi lentää avaruudessa, ihminen voi toimia ja elääkin avaruudessa. Majori Titovin lentämä matka 700 000 kilometriä vastaa suurin piirtein matkaa meidän lähinnä olevalle planeetalle, Kuuhun ja takaisin. Ihminen voi siis lentää toiselle planeetoille, sitä todistaa Herman Titovin suurtyö. Ja juuri sitä myöskin tiedemiesten lausunnot korostavat.
Neuvostoliiton radion ilmoituksen mukaan pääministeri Nikita Ruščov sai puolen päivän maissa ilmoituksen, että avaruuslentäjä German Titov haluaisi henkilökohtaisesti ilmoittaa hänelle tehtävänsä onnistumisesta. Juuri silloin sattui pääministerin vieraana olemaan Argentiinan lähettiläs, mutta hän kävi avaruuslentäjän kanssa keskustelun, jonka Neuvostoliiton radion selostaja tässä lyhyesti meille kertoo. Ensin vaihdettiin tervehdykset ja onnittelut, ja sen jälkeen keskustelu sujui selostajan kertoman mukaan seuraavalla tavalla. Tulkkimme kääntää sen lyhyesti.
Взяв телефонную трубку, Никита Сергеевич сказал:
Хрущев, päivää ja sydämellinen onnitteluni German Sergeevich. Titov, herra pääministeri, ilmoitan, että tehtävä on suoritettu. Kaikki hyvin. Laskeudun ennakolta määrätylle paikalle. Хрущев, erinomaista. Äänenne on, kun olisitte tullut juuri hääjuhlastanne. Titov, oikein sanottu, Nikita Sergeevich. Olihan se juhla, mutta ei hääjuhla. Хрущев, nuorelle parille on heidän hääjuhlansa onnellisinta aikaa, mutta se, mitä te olette tehnyt, merkitsee onnellista aikaa koko ihmiskunnalle. Tekonne on sankarillinen. Vielä kerran kiitän teitä, German Sergeevich. Titov, suuret kiitokset, Nikita Sergeevich. Lupaan vastaisuudessakin täyttää kaikki tehtävät. Хрущев, onnittelen vanhempianne siitä, että ovat kasvattaneet sellaisen pojan. Moskovassa tulemme kiittämään vanhempianne henkilökohtaisesti koko sydämestämme. Muuten, mitä mieltä vaimonne oli tästä matkasta? Oliko hän tietoinen siitä? Титов, kyllä oli. Hyväksyikö hän sen? Aluksi ei, mutta sitten hyväksyi. Sehän on selvää. Hän halusi, että hänen miehensä olisi suorittanut tämän tehtävän, mutta samalla se saattoi merkitä hänelle miehensä menetystä. Miten olette jaksanut lennon aikana? Erinomaisesti. Laskeuduttuani join vähän vettä ja nyt on kaikki hyvin. Nukuitteko yhtään matkan aikana? Kyllä vain. Minun olisi pitänyt herätä kello 2, mutta heräsinkin vasta kello 2.35. Teillähän on erinomainen terveys, kun saatatte nukkua näin raskaassa työssä. German Sergeevich, odotamme teitä Moskovassa. Halaan ja suutelen teitä toistaiseksi vain puhelimitse, mutta Moskovassa otan teidät vastaan niin kuin vain rakkaan ja kalleen poikaan voidaan ottaa vastaan. Kiitos, Nikita Sergeevich.
Nythän avaruusmies on jo palannut Moskovaan ja pääministeri Ruchov on aloittanut mielenkiinnolla odotetun puheensa. Palaamme siihen ajankohtaisen studion lähetyksessä. Sitten siirrymme New Yorkiin. Esa Arra.
Presidentti Kennedyn hallitus on esittänyt onnittelunsa Neuvostoliitolle sen johdosta, että Neuvostoliitto pystyy lähettämään matkalle erinomaisen onnistuneella tavalla jo toisen avaruusmiehen. Samalla Yhdysvaltain hallitus ilmaisi toivomuksensa siitä, että Neuvostoliitto ryhtyisi pian yhteistyöhön tämän maan kanssa, jotta asevarustuskilpailu ei laajentuisi käsittämään myös avaruustekniikkaa. Yhdysvaltain hallituksen onnittelut ja siihen liitetyn asevarustuskysymystä koskevan toivomuksen esitti täällä julkisesti Adlai Stevenson radiossa ja televisiossa. Hän lausui muun muassa näin: Neuvostoliiton tieteellinen osuus avaruuden valloituksessa pakottaa meidät ihailemaan. Uuden avaruusmatkaajan saaminen kiertämään pidemmän ajan maata merkitsee uutta askelta eteenpäin. Näin lausui Stevenson, ja koska hän esitti lausuntonsa ennen majuri Titovin paluuta maan päälle, hän lisäsi myös sen toivomuksen, että viime mainittu palaisi onnellisesti, kuten siis on tapahtunut. Stevenson huomautti sitten, että Titovin lento tähdentää voimakkaasti, kuinka tärkeätä on saada aikaan sopimus siitä, että varustuskilpailu ei pääse laajentumaan avaruustekniikan piiriin. Yhdysvaltain kongressin jäsenten taholta on lausuttu, että Neuvostoliitto on jälleen saavuttanut suuren tieteellisen voiton. Mutta samalla tämä tapahtuma korostaa sotilaallista vaaraa, joka Yhdysvaltain on otettava huomioon, sanovat amerikkalaiset senaattorit. Lehdet huomauttavat tänään Washingtonin ottaneen tiedon majori Titovin lennosta vastaan varsin tyynesti, eikä lentoa pidetä yllätyksenä. Senaattori Richard Russell lausui muun muassa olevan eräitä viitteitä siihen, että Titovin lennossa käytetyn satelliitin kokoista laitetta voidaan käyttää erittäin vaarallisena aseena. Senaattori Stennis sanoi Titovin lennon osoittavan Neuvostoliiton olevan selvästi edellä rakettitekniikassa. Mutta hän sanoi Yhdysvaltain voivan sivuuttaa Neuvostoliiton kohta, kun Yhdysvalloissa onnistutaan rakentamaan nykyistä voimakkaampia rakettimoottoreita. New York Times kertoo tänään, että amerikkalaiset tiedemiehet toivovat saavansa ensimmäisen amerikkalaisen avaruusmiehen matkaamaan maapallon ympäri tämän vuoden lopulla tai aikaisin ensi vuonna. Senaattori Dirksen on huomauttanut, että Yhdysvallat suorittaa avaruusohjelmaansa erittäin suurella ja yhä laajentuvalla teholla. Senaattori Aiken on sanonut, että Neuvostoliiton saavutus epäilemättä on hyvin huomattava, mutta hän lisäsi, että tapaus ei muuta sitä tosiasiaa, että Yhdysvalloilla on yliote kaikessa, mikä tekee elämän tämän maan päällä elämisen arvoiseksi. Lehdistö antaa täyden tunnustuksensa majuri Titovin lennolle ja selostaa sitä erittäin laajasti. New York Times sanoo pääkirjoituksessaan, että majuri Titovin ja hänen avaruuslaitteensa ovat sellaisen yhteiskunnan tuotteita, joka tosin on edelleen kyvytön antamaan kansalaisilleen elintasoa, joka vastaisi Länsi-Euroopan maiden vielä vähemmän Yhdysvaltain elintasoa. Tämä ei kuitenkaan poista, hän huomautti, tapahtuman tieteellistä arvoa. Lehti päättää kirjoituksensa esittämällä sen toivomuksen, että samaa järjen voimaa, jonka tuloksena on saatu aikaan avaruustekniikan valtava kehittyminen Neuvostoliitossa ja Yhdysvalloissa, käytettäisiin nyt sellaisten ratkaisujen aikaansaamiseen, joiden tuloksena rauha maan päällä voidaan turvata. New York Herald Tribunein kirjoittaja sanoo, että vaikka majuri Titovin lento ei vaikuttaisikaan sotilaallisten voimien tasapainoon, niin Amerikassa on olemassa niitä, joiden käsityksen mukaan se ainakin tällä hetkellä antaa pääministeri Ruščoville lisääntyneet mahdollisuudet käydä yhä kuuluvammin keskustelua kylmän sodan kysymyksistä. Yhdysvaltain julkisen sanan Neuvostoliiton tieteelle antama tunnustus on varaukseton.
Ja sitten Lontoo sekä Erkki Arni.
Täällä Lontoo. Siistessäni tänään päivämällä bussijonossa kuulin erään ohikulkevan tuhdin rouvasihmeensä sanovan toiselle, ne kait lähettävät sinne perheellisiä miehiä sen takia, että... Ja juuri silloin joku pärinäpoika tuli sensuroimaan rouvan sanat, ja sain jäädä omassa keskuudessani aplikoimaan, minkä takia venäläiset lähettävät juuri ukkomiehiä kiertämään maapalloa avaruuskoteloissa. Kuten tuostakin ilmaan jääneestä lauseesta käy ilmi, majuri Titovin onnistunut avaruuslento on luonnollisesti päivän hallitsevana puheenaiheena myös täällä Lontoossa, siitäkin hämmästyttävästä tosiasiasta huolimatta, että nyt on suuremmoisen kesäistä, vaikka onkin yleinen lomapäivä. Ja hatunnosto venäläisten uusimmalle avaruusyritykselle ja sen onnistumiselle on melko yksimielistä. Se kuvastuu lehtien pääkirjoituksistakin. Times esimerkiksi mietiskelee niitä ankaria rasituksia, eikä vähiten henkisiä rasituksia, joita moinen matka avaruuslentäjälle merkitsee. Daily Herald puolestaan uskoo, kuten myöskin Giorgio Bankin suuren radioteleskoopin päällikkö professori Lovell, ettei nyt enää kestäne montakaan vuotta ennen kuin ihminen ensi kerran lentää kuuhun. Vaikka eihän kuuhun nyt vielä tämänkään lennon perusteella niin vain lähdetä, ennen kuin on tutkittu esimerkiksi, mitä vaikutuksia maapalloa ympäröivällä suurilla hiukkassäteilyn vyöhykkeillä on avaruuslentäjiin. Ja miehen saaminen moiselta lennolta takaisin on todellinen jättiläisongelma. Tieteisromaanien toteutumista kohti on kuitenkin päästy jälleen yhden askeleen verran eteenpäin, sen olen kuullut useankin englantilaisen tänään sanovan. Yleiseen hatunnostoon liittyy kuitenkin tiettyjä varauksia. Niinpä olen kuullut kysyttävän, miten suuri tieteellinen arvo miehitetyillä avaruuslennoilla on. Uuden lennon merkitystä Neuvostoliiton arvovallalle ei ollenkaan epäillä. Esimerkiksi Daily Telegraph-lehti arvelee, eikä se ole suinkaan ainoa, joka tätä käsitystä edustaa, että venäläisten avaruuslentoja ympäröi edelleenkin melkoinen salaperäisyyden verho, etenkin verrattuna siihen, miten julkisesti amerikkalaiset avaruuslennot ovat tapahtuneet ja miten valmiita amerikkalaiset ovat antamaan teknillisiä tietoja lukuisista ja erittäin monipuolisista tekokuistaan. Yhteenvetona englantilaiset toteavatkin, että venäläiset ovat jälleen osoittaneet etumatkansa miehitettyjen avaruuslentojen kilvassa, ja englantilaiset ovat jossakin määrin taipuvaiset valittamaan tätä seikkaa. Mutta silti he nostavat majuri Titoffille hattua.
Ja nyt on tullut aika kuunnella Aare Nojosen kuvaus Neuvostoliiton toisen avaruusmiehen saapumisesta Moskovaan tänään.
Elokuun 9. päivää ei kukaan Moskovasta tänään olleista unohda koskaan. Se on ollut täynnä hetkiä, jollaisia tuskin toistuu, ei ainakaan usein. Majuri Herman Titovin saapuminen synnyinmaansa pääkaupunkiin on ollut juhlaa, todellista juhlaa, sellaista, joka syntyy vain silloin, kun on tapahtunut jotakin erikoisen suurta ja unohtumatonta. Moskova juhli avaruuden valloittajaa tavalla, joka ylitti jopa ne puitteet, joilla Moskova otti vastaan ensimmäisen avaruuslentäjän juuri Gagarinin. Tänään Gagarin oli Vnukovon lentokentällä yhdessä koko korkeimman neuvostojohdon kanssa Titovia vastassa, kun hokean harmaan Iljusin 18 laskeutui lähes parituntisen lennon jälkeen kentälle. Tapaaminen oli täynnä liikuttavia hetkiä, ei vähiten silloin, kun Titov tapasi valtion johtajat ja omat vanhempansa, sisarensa ja ennen kaikkea vaimonsa. Kymmenien tuhansien silmäparien saattamana hän astui lentokoneesta punaiselle kunniamatolle, joka toista sataa metriä pitkänä johti hallituksen aitioon läpi upseerien kunniakujan, käveli reippaasti ja hymyili valkoinen hammasrivi loistaen ja teki sotilaallisen täsmällisen ilmoituksensa 25 tunnin avaruuslennon päättymisestä ja annetun tehtävän täyttämisestä. Pääministeri Russo suuteli pitkään 26-vuotiasta nuorta miestä ja luovutti hänet sitten avaruusmiehen vaimolle Tamaralle. Nuorten tapaaminen oli liikuttava ja Tamara Titova purskahti itkuun. Herman Titov juhlinta lentokentällä kesti vain 15 minuuttia. Sen jälkeen pääministeri Russov istutti hänet ja avaruusmiehen vaimon kukin peitettyyn mahtavaan avoautoon ja avaruusmiehen 30 kilometrin riemukulku kohden punaista toria alkoi. Miljoonia moskovalaisia oli katujen reunustoilla hurraamassa majurille. Leveä valtakatu peittyi sananmukaisesti kukkasiin. Pääministeri Russov ja ensimmäinen avaruuslentäjä Gagarin jakoivat Titovin kanssa yleisön suosion. Punaisella torilla, paikalla, johon liittyvät miltei kaikki tärkeimmät tapahtumat Neuvostoliiton historiassa, ja kaikilla keskustan kaduilla odotti avaruusmiestä arviolta 500 000 moskovalaista. Ja kun kellon osoittimet ilmoittivat juhlan alkavan, nousi Herman Titov vaimonsa ja juuri Gagarinin rinnalla Leninin ja Stalinin mausoleumin ylimmälle korokkeelle, ja heitä seurasi pääministeri Russov ja koko muu korkein neuvostojohto. Sitten Titovin vanhemmat, sisar, setä ja täti.
Ja tuokion kuluttua majuri Titov puhui.
Дорогие товарищи, друзья. Дорогой Никита Сергеевич. Счастлив доложить коммунистической партии советскому правительству.
Rakkaat toverit, ystävät, rakas Nikita Sergeevich. Lentoni on menestyksellisesti suoritettu, avaruuslaivani on neuvostoihmisen nerokas keksintö. Tehtyään yli 17 kierrosta, se onnellisesti palasi maankamaralle. Koko sydämestäni kiitän Nikita Sergeevichia minulle tavalliselle rivi-ihmiselle osoitetusta luottamuksesta. Niinä päivinä, jolloin valmistauduin lennolle sekä erikoisesti kiertäessäni avaruudessa, minä ajattelin, miten voisin suorittaa tehtäväni kunnialla. Isänmaamme on ottanut valtavan askeleen eteenpäin. Monet tuhannet tiedemiehet ja insinöörit ovat näyttäneet, mihin neuvostoihminen pystyy. Kuinka en ylpeilisi kansastani, joka on päässyt tieteen ja tekniikan alalla huippusaavutuksiin avaruuteen asti. Neuvostoliitto on avannut uuden kauden, ja me turhan takia ylpeilisi tartutessamme ylöspäin. Olemme ylpeitä siitä, että saavutuksemme ovat koko maailman, koko ihmiskunnan mielenkiinnon aiheena. Käytämme rakettitekniikkaamme kehitystä varten, ja jos jokin maa haluaa aloittaa uuden sodan, meillä on kaikki mahdollisuudet. Minä sotilaslentäjänä olen valmis täyttämään kommunistisen puolueen ja neuvostohallituksen määräykset. Avaruuslaiva on erinomainen laiva. Se toimi virheettömästi 25 tuntia 18 minuuttia. Tekisi mieleni syleillä jokaista. Avaruuslaiva toimii täysin mekaanisesti sekä lennon että laskeutumisen aikana. On mahdollisuus myös siirtyä helposti ja varmasti käsiohjaukseen. Tämä sallii avaruusmiehen laskeutua mihin hän vain itse haluaa. Olen iloinen saadessani kertoa, että maahantulo tapahtui niin kuin oli suunniteltu ja että yhteys rakkaaseen isänmaahani toimi hyvin. Jokaisen uuden kierroksen aikana tunsin isänmaani, sen meret ja vuoret ja öiseen aikaan isojen kaupunkien valot. Voin hyvin. Normaali olotila, valtava elämys. Lennon aikana minua lämmitti saadut viestit. Nikita Sergejevitsin sanoma antoi minulle uusia voimia. Kiitos Nikita Sergejevits. Kiitos koko Neuvostoliiton kansalle huolenpidosta ja huomaavaisuudesta. Rakkaat ystävät, koko kansamme on näin uuden suunnitelman kynnyksellä innostuksella ottanut vastaan tämän uuden saavutuksen huippuja kohti. Olen iloinen, että saan olla edes pienenä osana viemässä kommunismia täydelliseen voittoon. Kommunistisen puolueen ja kansan kasvujen edessä vannon elämäni loppuun saakka olevani suuren isänmaani uskollinen poika. Lentoni omistan kommunistipuolueelle. Vielä kerran kiitos, hyvät moskovalaiset, ystävällisestä vastaanotosta. Eläköön sosialistinen isänmaani, sen kansa, kommunismin rakentaja. Eläköön kommunistinen puolue Nikita Sergejevitsin johdolla. Ja nyt Aari Nojonen jatkaa.
Sitten sai puheenvuoron pääministeri Suslov, joka tältä samalta paikalta tervehti huhtikuun 14. päivänä Juri Gagarinia. Hän sanoi, että noin 40 vuotta sitten seurasi Lenin punaiselta torilta vaatimattoman ja nykyaikaisiin koneisiin verrattuna erittäin hidaslentoisen neuvostokoneen lentoa. Tänä vuonna juhlitaan punaisella torilla jo toisen kerran avaruuslentäjiä. Hän sanoi ja nimitti majureita Gagarin ja Titov taivaan veljeksi. Pääministeri puhui erittäin suurella antaumuksella ja ilmaisi uskovansa, että aika, jolloin ihminen lentää kuuhun ja muille planeetoille, ei ole enää kaukana. Hän ilmoitti myös, että Hilman Titov on saanut Neuvostoliiton sankarin arvonimen ja Neuvostoliiton avaruuslentäjän arvonimen. Teitä Neuvostoliiton avaruuslentäjiä on nyt kaksi, mutta vain seuraavaan lentoon saakka hän huomautti. Pääministeri korosti puheessaan sitä, että Vostok 2:n aseistuksessa oli vain tieteellisiä ja teknisiä laitteistoja, ei aseistuksia eikä muitakaan sotilaallisia välineitä, kuten ei ole ollut missään Neuvostosputnikissa tätä ennen. Pääministerin puhetta seurasi moskovalaisten mielenosoitus. Se kesti 3 tuntia ja sen aikana 100 000 moskovalaiset, jotka punaisen torin täyttäen marssivat ohi, hurrasivat kunniaa ei vain Titoville, vaan myös Gagarinille ja pääministeri Suslovilla. Suuri osa mielenosoittajia joutui jäämään punaisen torin ulkopuolelle, sillä kaikki eivät ehtineet torille ennen kuin juhlamielenosoitus päätettiin, sillä ohjelmassa ollut seuraava juhlakohde oli lähellä. Toisin sanoen edessä oli mittasuhteeltaan valtava vastaanotto Kremlin Yrjönsalissa, jonka neuvostojohtaja järjesti avaruusvoiton puolesta työskennellen kunniaksi. Kremlin kutsuihin osallistui noin 2000 vierasta ja ne jatkuvat edelleenkin. Lähdin sieltä muutama minuutti sitten, jolloin kutsut olivat kestäneet noin 1,5 tuntia. Siihen mennessä kuitenkin tärkeimmät puheenvuorot oli ilmeisesti pidetty, sillä puhujina olivat esiintyneet jo pääministeri Suslov ja majori Titov. Pääministeri Suslov sanoi, ettei kukaan näinä päivinä tuskin epäile Neuvostoliiton johtavaa asemaa avaruuden valloittamisessa, päivinä, jolloin neuvostolaiset kiertävät vuorokauden avaruudessa, ja jolloin amerikkalaiset pystyvät vain tekemään hyppyjä kohden avaruutta. Pääministeri puuttui myös kysymykseen Saksan rauhansopimuksesta ja sanoi Neuvostoliiton toimivan sen puolesta siksi, että Neuvostoliitto tarvitsee rauhaa, kuten koko maailmakin. Meitä uhkaillaan Saksan rauhansopimuksen johdosta, hän huomautti ja lisäsi, että vain mielipuolet voivat aloittaa sodan rauhansopimuksen allekirjoittamisen johdosta. Ehkäpä mielipuolet uhkaavat meitä siksi, ettei heillä ole rohkeutta tehdä itsemurhaa ja haluavat, että me annamme heille kuolettavan itse. Me emme tarvitse emmekä halua sotaa, sillä meillä on tänään parempaa kuin eilen ja huomenna parempaa kuin tänään. Hän sanoi, että hän paljasti myös tiedemiesten ehdottaneen hänelle sellaisen ydinpommin valmistamista, joka vastaisi teholtaan 100 000 000 trotyytonnia ja jonka rakettimiehet sanovat voitavan viedä ylös. Tarvitsemmeko sellaista, minulta kysyttiin, pääministeri sanoi. Vastasin siihen kieltävästi, hän lopetti.
Moskovassa tänä aamuna järjestetyllä lehdistövastaanotolla kertoi tuorein avaruuslentäjä majuri Herman Titov kuuluisan lentonsa vaiheista. Kuulemme nyt välähdyksen majuri Titovin puheesta.
После выключения двигателей последней ступени наступила невесомость. Первое впечатление, первые несколько секунд, лечу вверх ногами. Однако через несколько секунд все пришло в норму. Солнце заглядывало в иллюминаторы, и в кабине было светло. Можно было выключить освещение кабины. Когда солнце не попадало в иллюминаторы, то можно одновременно было наблюдать освещенную солнцем землю и звезды, четкие и яркие точки на очень черном фоне.
Ensimmäinen vaikutelmani oli, että lennän ylös alaisin, kertoi majuri Titov lentonsa alkuvaiheista. Tätä kesti joitakin sekunteja. Aurinko näkyi ikkuna-aukosta ja oli aivan valoisaa. Katkaisin sähkön. Kun auringon säteet eivät sattuneet ikkunaan, näin auringon valaisevan maan ja taivaalla taas hyvin selvät ja kirkkaat tähdet tummaa taustaa vasten. Laitteista näin, että avaruuslaiva asettui radalleen ja minä ryhdyin tekemään havaintoja. Avaruuslaivan juuri alkaessa irtautua maan varjosta oli hyvin mielenkiintoista nähdä, kuinka saattoi helposti erottaa maan taivaasta. Harmahtavasta väristä saattoi nähdä jopa maan liikkeen seuraamalla tätä harmaata varjoa. Se, että maa ei näyttänyt mustalta kuilulta, johtui varmaankin kuusta. Vaikka kuolikin pienenemässä, sattuivat auringonsäteet maahan. Ollessani vielä varjossa, noin kello 10 Moskovan aikaan, kytkin saadun ohjeen mukaan käsiohjauksen. Nyt olin avaruuslaivalla isäntä. Avaruuslaivan ohjaus totteli tahtoani. 7. kierroksella ohjeitteni mukaan kytkin vielä kerran käsiohjaukseen. Tein havaintoja ikkuna-aukosta ja samanaikaisesti pidin yllä yhteyttä maahan. Lennon aikana oli minulla koko ajan radioyhteys maahan. Ollessani kaukaisimmissakin pisteissä kotimaastani oli hyvä yhteys minuun. Toisella kierroksella sain Nikita Sergeevitsin sähkeen, joka kovasti liikutti mieltäni. Lennon aikana lähetin terveisiä ystävilleni. Oli hyvin mielenkiintoista katsella ylhäältä maata, sen jokia, vuoria ja peltoja, jotka erottautuivat eri värisinä. Pilvet näkyivät hyvin ja erotti ne lumesta niiden antama varjon nojalla. Joskus näkyi maan horisontti erilaisin värivivahtein sinisen sädekkihän ympäröimä maa. 2 kertaa näin kuun. Se oli samannäköinen kuin maastin katsoin. Niin, aivan tavallinen kuu.